Ebaruha Paulo yahandikira abafilipi. Abafilipi eyokubanza. Nyowe Paulo na Timoteho abahereza ba Kristo Yesu nituhandikira abantu ba ruhanga bona abafilipi abali mu Kristo Yesu hamu na abarolerezi na abahereza banyu nitubagondeze migisa no businge ebiruga hali ruhangi isitwe na mukama wetu Yesu Kristo. Obumba ijuka bona nsima ruhanga wange. Kando mukusaba kwange kwa butosa mbasabire inywena nyino muhimbo. Nyikara ni mbasima habo kunkonyera okurangira makuru amarungi okuruga hakubanza okwika na hati. Kandi ngumiza kimunti ruhanga yatandikira omulimo omurungi omulinywe aligumaliriza hakiro Yesu Kristo na ambera aligarukira. Nyowe kimpikirire okubatekereza honti inywena. Ningira mbaikaza hamutima habokuba inywena mubagana na nyowe hamigisa ruhange yampaire. Obumba ndio munkomo hanu rundi nindwanira makuru amarungi kandi ningagumya. Ruhanga nuwe kaiso wange amanyire nkoku mbaina hekika nimbagonza nka Kristo Yesu okwabagonza. Kandi ekindukusaba nkinu engonzi zanyu zigende nizeyongera muno omukumanya n'omukwetegereza kuona nuko omusobole kusima ebirukukira kimu oburungi kandi muhike hakiro kya Kristo musemire. Kandi mutaina kamogo muyijwire ebikorwa byobuhikirire ebiretwa Yesu Kristo nuko muhaise ruhange kitinisa kandi mumunyumize. Bagenzi bange ninyenda mumanye byambaireho nkoku byakonyireko kurarangia makuru amarungi. Kandi ekyarugire munuko abaserukara barukulinde kikali na abandi bona kumanya nkoku baboherwe habwa Kristo. Okukwatwa kwange kunu kukaletera baingi muno omubagenzi baitu kwesiga mukama. Bakeyongera muno obumanzi obwokwegesa ekigambo kya ruhanga batarukutiina. Mazima kwa abamu barangira Kristo habwihali nokuhakana baitu abandi bamurangira n'omutima omurungi. Abo bakikora habwe ngonzi nibamanya nkoku na kuasirwe habwokurwanira amakuru amarungi. Baitu bali barangira Kristo habwokurwanira rubaju rwabo hatali habwa mazima kandi nibagendera kunyongera obusalizi ndi hanu omunkomo. Hati eki nikiitaki ekikuru kiri kimu kyonka Kristo arangirirwe omumiringo yona rundi omukwesisaniza rundi omumazima ogurugo muhimbo gwange ego kandi ndaikaraga n'omuhimbo habwokuba manyire okusaba kwanyu n'obukonyezi bwa moyo wa Yesu Kristo nkoku birindugiramu okutaisurwa. Eki nikyo ndukutegereza nekihika kingi kandi nikyo ndukunihira nkoku ntalikwatwa nsoni na akake baitu habo obumanzi bwingi obunyinabo hati kandi obunabaire nabwo kara kona Kristo arahebwage ekitiniso mumubiri gwange nkyayomire rundi nfuire. Habwango kuomera ni Kristo kandi okufa nugo magoba. Okwikara mumubiri gunu obukuraba nikundugiramu okukora ebyomugaso nabwo ekindakomaho kindemere. Ebintu ebyo ebibiri bindemeseze. Nyowe kinakugondeze nuko kuruga omunsi ngende nyikale na Kristo habokuba eki nikyo kirukukiraho oburungi. Baito kwikara mumubiri gunu nikyo kirukukira kubagasira yinywe. Eki nkimanyire kimu na habweki ninyinja kwikara n'okwongera kuba na inywe nuko mweyongera mukwikiriza n'omukusemererwa. Kandi obundi garuka kwijo wanyu eki kiri bakonyera muno okuhaisa Kristo Yesu ekitinisa. Kyonke nyikara yanywe semerire kuhikana na amakuru amarungi ga Kristo nuko omundija kubarora rundi ntaizireyo nsobole kuhura nkoku mugumire mwina omwoyo gumu n'ebitekerezo bimu nimwekambira hamu habwokuba mukaikiriza amakuru amarungi mutarukutinisibwa kintu kyona ikirukuletwa abanyazigwa banyu. Eki nikija kuolekera kimu ubo nkoku balihuerekera baitu inywe nkoku mulijunwa kandi eki kiriruga hali ruhanga. Habwokuba mutahebwe mugisa gwokwikiriza Kristo kwonka baitu nogwokubonabonesibwa habwe nimurwana obulemu obulikusana buli obumwarozire nindwana kandi obumurukura ninkyarwana na hati.